O hrdinech, kteří v období protektorátu bojovali proti nacistům se zbraní v ruce, se hovoří poměrně často. Méně už se ví o těch, jejichž odpor nebyl na první pohled takto zřejmý. Patřilo tam mnoho dnes už neznámých a neprávem zapomenutých lidí, o kterých si už vyprávějí jen jejich rodiny. Alespoň trochu si je pokusí připomenout Martina Bílá v repríze rubriky Historické obzory.
Nejprve si společně s historikem Janem Borisem Uhlířem z Vojenského historického ústavu krátce zrekapitulujeme, co se vlastně skrývá pod slovem odboj.
Může to být odboj skutečně aktivní, teď zase záleží na tom, co to je za období. Když se ptáte mě, předpokládám, že hovoříme o odboji takzvaném druhém, který bych dělil minimálně na dvě základní skupiny, to znamená odboj domácí a odboj zahraniční. A mezi těmito dvěma odboji byl samozřejmě jeden naprosto zásadní rozdíl. Všichni, kteří šli ven a chtěli bojovat aktivně se zbraní v ruce, tak tu možnost v podstatě dostali. To znamená, že relativně měli výrazně větší šanci se s tím nepřítelem utkat, než ti odbojáři domácí, kteří tady byli v protektorátu, v ilegalitě. Čili odboj, anebo tedy chceme-li hovořit o rezistenci, což je, řekl bych, takový jemnější výraz, spíše odpor než odboj pro ten protektorát, pokud se zrovna natýkal, dejme tomu, tří králů skupiny Balabán, Mašín, Morávek, většinou orientoval na zpravodajskou činnost, to znamená, řekl bych, na odboj nenásilný, ale o to podstatnější, protože vedle polských exilových představitelů patřil exilový prezident Edvard Beneš k nejinformovanějším politikům exilovým v Londýně a byl na základě právě výsledku našeho domácího zpravodajství tímto způsobem posuzován i britskou stranou.
Odboj mohl mít různé formy. Od toho skutečně ozbrojeného přes vydávání ilegálního tisku, roznášení letáků, strhávání německých vyhlášek. Tématem těchto historických obzorů by měli být lidé, kteří bojujícím odbojářům spíše pomáhali, než že by sami aktivně bojovali. Jejich pomoc však často byla zásadní. Ať už šlo o ukrývání parašutistů či uprchlých vězňů, nebo třeba schánění potravinových lístků nehlášeným osobám.
Já si myslím, že strašně podstatná činnost byla například podpora rodinám zatčených. A to samo o sobě už znamenalo mnoho. Spousta důstojníků obrany národa, zatčených, později popravených, měla alespoň pocit dobrý v tom, že věděla, že jejich kamarádi nenechají jejich rodiny na holičkách. Konec konců vdovy po popravených odbojářích spolu drželi i nejen tedy v době protektorátu, ale i v době poválečné. On ten drobný odboj byl prostě i v tom, že člověk nebyl tak aktivní v práci, snažil se dodržovat zásady některé populární, PP, pracuj pomalu. Existoval dokonce takzvaný želový týden, kdy se dělníci snažili pracovat co nejpomaleji.
Jak se to vyhlašovalo, takový želový týden?
Tak samozřejmě to šlo od úst k ústům a nebylo to v oficiální protektorátním tisku. Fungovala takzvaná šeptaná propaganda, což bylo předávání informací odposlechnutých z londýnského, eventuálně moskevského rozhlasu. A ta šeptaná propaganda nabývala, řekl bych, takové popularity, že se samozřejmě německá zpravodajská služba na tyto věci zaměřila a pochopitelně o nich široce informovala gestapo.
Bylo zmíněno vysílání zahraničního rozhlasu do protektorátu. Ti, co zůstali doma, se z něj dozvídali informace z protektorátu i zahraničí nepoznamenané nacistickou propagandou. Za poslouchání zahraničního rozhlasu ale hrozil i trest smrti.
Následkem toho, jak se hlásí, vypukla vzpoura v Praze, Táboře, Brně a ve Škorových závodech v Plzni. Gestapo řádilo v Žilině na Slovensku, aniž by vyrozumělo slovenskou vládu, kterou podle svých prohlášení dosud uznává. Zdá se, že myšlenka spolupráce mezi Slováky a Čechy je nejvíc oblíbená, stejně jako roste nenávist k Němcům. Gestapo samo ospravedlňuje svou činnost tím, že je třeba toho postupu, aby bylo zabráněno činnosti namířené proti německé armádě. Britská vláda vydala dnes večer toto prohlášení o vpádu sovětského Ruska do Polska. Britská vláda uvážila situaci, která se vytvořila útokem sovětské vlády na Polsko. Tento útok na vlastního spojence v okamžiku, kdy tento klesá pod zdrcující přesilou Německa.
K K rodinám, které odbojářům výrazně pomáhali a jejichž osudy jsou spjaty především s parašutisty, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha, patřili Moravcovi. Marie Moravcová byla dobrovolnou sestrou Československého červeného kříže.
Jeden její syn, starší, působil v řadách naší armády. Na západě létal v rámci britského královského letectva. Mladší syn se v těch parašutistech viděl, považovali za své vzory a oni o ní hovořili jako o matce v podstatě. Čili ona se stala jakousi náhradní matkou parašutistů, podobně jako řada tedy dalších rodin, a z nich bych tedy jmenoval z těch sokolských například rodinu učitela Jana Zelenky, takzvaného Hajského. Každopádně rodina Moravcových, která celá tedy zaplatila životem jak za domácí, tak za zahraniční odboj, protože ten starší syn padl. Matka spáchala při zatýkání gestapem sebevraždu, otec a syn byli popraveni. Čili to byla nejvyšší oběť, kterou ta rodina mohla položit na oltář osvobození vlasti, a zdůrazňuju, že skutečně nebyla jediná a dodnes mám pocit, že je stále ještě nedoceněna.
Vy jste říkal, že nebyla jediná. Mohl byste jmenovat i třeba nějaké jiné zajímavé, méně známé případy?
Tady může být celý dlouhý seznam rodin, jejichž rodinní příslušníci posledně skončili v Mauthausenu, ať to byl říjen roku 1942, ať to byl leden roku 1943, kdy proběhly dvě největší exekuce masové našich odbojářů, respektive popravy v největší v celých dějinách koncentračního tábora Mauthausen. Může to být rodina Ogounových, rodina Favkových, rodina Smržových, rodina Kodlových, rodina Novákových, rodina Vosmíkových. Mohl bych jmenovat další a další. A když si ta jména takhle dáme do řady, tak zjistíme, že po řadě tedy z nich jsou dnes pojmenovány ulice. Bohužel je to dodnes nedoceněná záležitost, nebo příliš málo se o tom hovoří, jak přirozené bylo pro tehdejší obyvatele protektorátu, kteří do toho šli zcela dobrovolně, riskovat život nejen tedy svůj, ale i život své rodiny pro to, aby se Republika Československá dostala z nepřátelského područí.